Poprosím, aby sme z úcty k Božiemu slovu povstali. Úvahy Dávidovho syna, kazateľa, kráľa nad Jeruzalémom. Márnosť, len márnosť, hovorí kazateľ, márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť.
Ja pozdravujem vás, som tu z nás. Znovu vás zdravím a vy hľadíte na mňa. Ja som tomu rád a dúfam, že aj vy radi vidíte toho, koho vidíte. Taká pekná idylka, nie? Toľko potešenia v jednom nádychu a v jednom pohľade. Veď po celom týždni trochu potešenia alebo dobrého pocitu nie je k zahodeniu, nie? Ale keby sa ten dobrý pocit zmenil, tak kvôli čomu by ste sem prišli? Napríklad, keby tá moja kázeň by zrazu trvala hodinu a nie pol hodinu, ako zvyčajne. Keby sme tu stratili priateľov a známych, tak pre aký dôvod by sme sem išli? Keď vám ľudia povedia, že nie ste tu vítaní. Keď sa roky modlíte na kolenách modlitbu a keď už roky nepociťujete eufóriu z modlitby, alebo nevnímate prítomnosť Božiu. Aký má zmysel modliť sa, keď Božia prítomnosť sa vytratí? Aký má zmysel sedieť na kázni, keď už dávno viete, že tých 30 minút váš život nezmení? Keď sa dobrý pocit z nejakej činnosti vytratí, tak obvyklá otázka je, aký to má zmysel? Prečo to robím? Aký je z toho úžitok? Čo to prinesie alebo prináša? Prináša, že to vlastne robím. Vidím, že niektorých z vás napadlo, že čo to ten náš kazateľ znova kladie za divné otázky. Na čo sú vlastne dobré tie jeho otázky, že? Také, naposledy takéto na nič dobré otázky kladol Sokrates v Aténach, za čo ho aj príhodne volali, aténsky ovad. Dúfam, že mňa nebudete volať liptovský ovad. Bystrický ovad. Ja viem, že to je otravná otázka, ale je to otázka, ktorá nám pomôže predísť udalosti. Dnes sem prídete, pretože sa na vás váš kazateľ pekne usmeje, keď prídete, bratia vás pekne pozdravia a povedia, že sú radi, že ste prišli. Keď ale toto skončí, tak potom čo? Veriaci, ktorí sa ocitli v podobných situáciách, či už na zboroch, v práci, v rodine, vo vzťahu, tak tými ľuďami povedali, že oni zostávajú, pretože Boh pre nich má ešte nejaký špeciálny plán. Preto sú ešte vlastne tam. No a títo ľudia, poväčšinou títo ľudia, s ktorými som sa takto rozprával, tak po tomto rozhovore, alebo krátko po tomto rozhovore, opustia zbor, prácu, rodinu, vzťahy a tak ďalej. Viete prečo? Pretože žiaden špeciálny význam nemá ich existencia na danom mieste. No tak prv, že? To som trošku prehnal, že? To nie je na Liptovského ovada, ale minimálne na sršňa, nie? Čo to ten kazateľ vpredu rozpráva? Že Boh tu pre nás nepripravil žiaden špeciálny plán? Proti niečomu takému máme vždy čo povedať, že? Veď predsa do zboru chodíme kvôli Božiemu slovu, ktoré nás premieňa, a keď výsledky našej práce, námehy, chodenia do zboru hneď nevidíme. Pretože keby sa náš kazateľ pozrel z väčšej diaľky, tak by videl, čo teraz nevidí. Že je niečo, čo som nedomyslel. Že niekoho Božie slovo zmenilo. Že niekoho práca má význam, aj keď výsledky nevidíme hneď. Ak má ale niekto takúto odpoveď na jazyku, tak moja otázka je, pozreli sme sa správne? Je naozaj nejaký význam toho, čo tu robíme? Ak by sme chceli odpoveď na túto otázku, tak kam by sme išli? Kam pôjdeme? Naposledy na dobré odpovede sme chodili do knihy Príslovia. Tam by sme mohli nájsť dobré odpovede na naše otázky, nie? Naposledy sme tam zistili, že sa nemáme vyhovárať na ľudí a okolnosti, že sme nemohli inak, alebo že sme nič dobre urobiť nemohli. Kniha Príslovia nám dala nádej, že naše činy a rozhodnutia majú zmysel a význam. Teda, že keď sa rozhodneme urobiť niečo inak, tak máme moc veci urobiť lepšie, ako sme to urobili predtým. Pretože ak sa bojíme Boha, ak máme pokoru, ak máme pokoru priznať si chybu, tak môžeme veci zmeniť k lepšiemu. Takže otázka je, prečo ten náš kazateľ nám v jednu sobotu káže jedno a v druhú nás ide presvedčiť o opaku. Možno je to len chyták, chce vydramatizovať situáciu a potom na konci povie, že to tak nie je. Že naše rozhodnutia majú význam. Veď sa zamyslíme. Aký je rozdiel medzi tým, keď poviem, že nemohol som inak a medzi tým, keď vám poviem, že nikto na svete nemôže nič urobiť správne, dobre alebo zmyselplné. Nie je to vlastne iba výhovorka, aby som nemusel urobiť nič inak, nič zmeniť? No a práve preto existujú knihy, ako je kniha Príslovia. Dnes ale nepríde odpoveď z tejto knihy, ale z jej podobnej. Neviem, či ste vedeli, ale hebrejské knihy, teda tie staré hebrejské knihy, nemali pôvodne nadpisy, ale neskôršia tradícia im doplňala tieto nadpisy, aby sme ich ľahšie identifikovali. No a starí Židia poznali tieto knihy podľa prvých slov alebo prvých viet v tejto knihe. Prečo vám to ale hovorím? Kniha Príslovia má prvú vetu takúto. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Dnes budeme čítať knihu, ktorá sa volá Slova kazateľa, syna Dávida, kráľa v Jeruzaleme. Ide teda o podobné knihy, aj keď nie o rovnakú knihu. A teda budeme čítať knihu, ktorú my voláme, alebo nájdete vo svojich bibliách pod názvom Kazateľ, a to od prvého verša až po 11. Kto chcete, môžete sledovať text vo svojich bibliách. Takže kniha Kazateľ, prvá kapitola, od verša prvého až po 11. Slova kazateľa, syna Dávida, kráľa v Jeruzaleme. Para nad paru, povedal kazateľ, para nad paru, všetko je para. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom? Jedna generácia odchádza, ďalšia generácia prichádza, zem však navždy zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá a znovu sa vracia na miesto, odkiaľ znovu vyjde. Na juh a na sever. Všetko krúži a krúži. Vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nikdy nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tekli znova. Keď sa už všetko povedalo, nemá človek už čo povedať? Oko sa nenasytí pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto povedal o niečom, pozri, toto je nové, už dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Nie je spomienok na skoršie časy a podobne nebude spomienka ani na budúce, ktoré sa ešte len stanú, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. To, čo sme čítali, je začiatok knihy, čo v knihách obvykle voláme úvod. No a ten nám má povedať, o čom kniha je. Má nás zaujať. Povedať nám všetko potrebné k tomu, aby sme pochopili, o čom bude ďalej kniha rozprávať. Ako prvé, čo spraví kniha, je to, že nám predstaví autora alebo prednášajúceho celého tohto monológu. Ako sme už hovorili, tak veta je náramne podobná s tou v knihe Príslovia, a to tým, že nám spája tieto knihy s postavou Šalamúna. No pre nás, ale Šalamún, moc pozitívna postava nie je. Asi z časti by sme mohli povedať, že je, ale je to král, ktorý dostane od Boha najviac v celých starovekých dejinách Izraela a počas svojho kráľovania stihne urobiť modly pod slom Izraeli, zabiť svojho brata kvôli trónu, predať časť obyvateľstva a oženiť sa asi s desatinou populácie, aby na tom získal výhody. Trošku som to prehnal, ale viete, čo som chcel povedať. Kniha Kazateľ, ale na rozdiel od Príslovy, sa drží viac v anonymite. A teda nám jasne nepovie, že ide o Šalamúna, ale že to, čo je dôležité, je to, že je to izraelský král a Dávidov potomok. Ide o dôležité zdelenie, pretože k nám prehovára vyvolený Boží. Čiže nie len, že to je král, ale je to Dávidov potomok, ktorý má na sebe Božie vyvolenie k tomu, aby viedol jeho ľud, on a jeho potomkovia. Celé knihe sa navyše interpretuje ako človek, ktorý dosiahol všetko, čo kedy chcel a po čom iní ľudia túžia. Že bol múdrejší než ktokoľvek a že už nikto tak ďaleko, ako on došiel, už nedôjde. To by nám mohlo trošku pripadať ako samochvála, ale keď čítate text, tak zistíte, že sa tým nechváli, ale že to pre neho skôr napláč, pretože vytúžený cieľ, ktorý chcel, nikdy nikto nedosiahne. Ani on, ani jeho potomkovia. Čo to ale pre nás znamená? Sú v tom dve veci. Prvá je tá, že ide o niekoho, koho vyvolil Boh tomu, aby nás viedol, alebo teda, aby viedol jeho ľud. A teda postaviť sa proti tomu je postaviť sa vlastne proti Bohu. A to druhé je to, že ide o najúspešnejšieho človeka v dejinách ľudstva, a teda rada do budúcnosti je od niekoho, kto vie, o čom rozpráva. Problém je ale v tom, že kým náš potomok Dávidov rozpráva v knihe Príslovia, tak jeho posolstvo je zmieriteľné, alebo teda pozbudzujúce, pretože nám vlastne ukazuje, ako máme žiť naše životy. Keď ale začne tento text rozprávať, tak to znie horšie. Druhý verš. Para nad paru, povedal kazateľ, para nad paru, všetko je para. Vy máte vo svojich bibliách márnosť nad márnosť. Áno, my máme ja vám som dal paru, áno. Slovo, ktoré som ja teda preložil ako márnosť, ja som preložil ako para. V hebrejskom texte nájdete slovo hevel, áno. A slovo hevel sa vyskytuje v Biblii 73 krát. A z toho iba v knihe Kazateľ sa vyskytuje 38 krát. A teda tým chcem povedať, že pre túto knihu to slovo bude mať zásadný význam. Keď sa ale pozriete do hebrejského slovníka, čo znamená presne slovo hevel, tak zistíte, že naozaj význam je slovo márnosť alebo hmla, teda para alebo hmla. Tak. Dôvod, prečo naše preklady majú vo svojich bibliách márnosť, je ten, že ide o metaforu. Áno? A teda autor knihy chce nás nechať dopadnúť melancholiu textu. Ale prekladatelia Biblie vedia, že by nás to skôr zmiatlo, a preto nám túto metaforu už vyložia a povedia nám vlastne, že ide o márnosť. Význam pary ale ide trošku ešte niekam ďalej. Para v nás necháva pocit melancholie. Z toho, že tu niečo bolo a že tu už nič nie je. Ale že sa vlastne pozeráte na to, čo ste pokladali za dôležité, ale nakoniec to rovnako mizne, ako všetko, ako mizne para. Áno? A teda to zmizne rovnako, ako aj tá para. A teda para v nás nás necháva otázniky, ktoré zostávajú nezodpovedané. Pocit prázdna po tom, čo odídu všetci a všetko, čo sme milovali. Aby sme to pochopili lepšie, čo tým kniha myslí, tak nám vykreslí dramatické reálie nášho sveta, aby nám odpovedala na túto otázku. Čo tým vlastne myslí? Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom? Keď sme ešte študovali knihu Príslovia, tak nám ponúkla odpoveď po tom, čo nám ukázala náš sebaklam. Povedala nám, že keď sa vschopíme, tak dostaneme múdrosť a z tej múdrosti dostaneme život. V tomto verši je ale prítomné sklamanie z toho, čo musí človek prejsť. Naše snahy niečo zmeniť a niečo dokázať nazýva kniha trápením. My sme sa trápali námahou, pretože sme dúfali, že niečo zmeníme. Chodili sme do fitka, pretože sme dúfali, že schudneme. Učili sme sa na škole, pretože nám povedali, že keď tak urobíme, tak budeme žiť lepšie životy. Že vlastne investujeme do budúcnosti. Šetrili sme, aby sme mohli bývať vo vlastnom, porodili, živili, starali sa o svoje deti, pretože sme dúfali, že v niečo vyrastú. Venovali sme sa zboru, pretože sme chceli, aby bol lepším miestom, ako bol predtým. Trápili sme sa a trápime sa vecami, pre rôzne veci vo svojom živote. Kazateľ to vie. Kazateľ tým hovorí, že to neboli banality, čím všetkým sme si museli prejsť. Kazateľ to vie. Kazateľ vie, že sme sa trápili a o to viac boli odpoveď, ktorú dostaneme. A to potom, čo prehliadneme ten sebaklam. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorom sa namáha pod slnkom? Jedna generácia odchádza, ďalšia generácia prichádza, zem však navždy zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá a znovu sa vracia na miesto, odkiaľ znovu vyjde. Na juh a na sever. Všetko krúži a krúži. Po svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nikdy nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Keď sa všetko už povedalo, nemá človek už čo povedať? Oko sa nenasytí pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Nie je spomienok na skoršie časy a podobne nebude spomienka ani na budúce, ktoré sa ešte len stanú, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Odpoveď na tú otázku sa nám akoby vrství v obrazoch. Hlavným problémom toho, čo tu vidíme, je akési postrádanie výsledku. Slovo, ktoré som preložil ako význam, je v hebrejčine jitron, a teda jeho slovníkový alebo etymologický význam je zisk. Tá otázka je, čo získam z mojej námahy alebo z môjho trápenia, ktorým som sa trápil. Aký je zisk? Pýtam sa, čo po sebe zanechám. Aký je výsledok mojej práce? Prvá metafora je v obraze generácií ľudí, ktorí odchádzajú a prichádzajú, ale nič okolo nich sa nemení. Potom sa zmení naša pozornosť a autor upriamiuje na nebeské telesá a vody, ktoré každý vidí a ktoré majú obrovský vplyv na to, čo sa deje tu dole na zemi. Tieto telesá a rieky nie sú bezvýznamné, ale majú svoju aktivitu, oni tiež niečo robia, ako keby sa tiež pre niečo trápili. Neustále menia a pohybujú so svojou polohou. Majú svoju aktivitu. Rieky naplňajú more, ale napriek svojej aktivite je všetko stále rovnaké. More nie je nikdy plné. Ďalej ide k oku a k uchu, ktoré neustále pripomínajú podnety, alebo prijímajú podnety, ale nikdy nepovedia, že už videli dosť, alebo že by počuli dosť. Že už je všetko, sme počuli. A nakoniec toho všetkého už iba autor spomenie našu neochotu prijať fakt, že nič nové nie je. Napriek všetkým aktivitám nie je žiadna skutočná zmena na zemi. Všetko zostáva pri starom. Aj keď sa nám zdá, že prišlo niečo nové, čo zmení, čo sa tu deje, nejaká nová myšlienka od kazateľa, návod na to, ako mať požehnaný zbor, nakoniec je to len vždy a stále to, čo tu bolo, a k žiadnej novej skutočnosti sa nikto nikdy nedostane. Trápime sa našimi životmi, ale tie sa nemenia. Zostávajú také isté a nič, čo urobíme, to nezmení. Všetci tí, ktorí sa na niečom závislí, vám vedia povedať, že to, že sú závislí, sa nikdy nezmení, iba môžu od toho abstinovať. Ale to nezmení skutočnosť, že sú závislí. Aj keď dielčie veci dokážeme zmeniť, tak tie skutočné zmeniť nemôžeme. Veci stále zostanú rovnaké. Áno, počul som o zázračných zmenách, kedy daný človek prestal danú vec robiť a už nikdy nemal chuť v tom pokračovať. A áno, je to možné. Ale ako povie kazateľ, to, že teraz ste na juhu a inokedy na severe, nič nezmení. Forma je síce iná, ale skutočnosť rovnaká. Je to ako keď ste pred písomkou a silou mocou sa chcete vyhnúť písomke. Aj keby sa to teda nemalo dať podariť, tak povedzme, že vám sa to nejako podarí. No koniec ale zistíte, že príde ďalšia písomka, podobná tej predošlej, možno horšia, a po nej ďalšia a ďalšia, až kým nepríde koniec školy a vlastne nástup do práce. Práci potom fňukáme, ako nám bolo vlastne dobre v tej škole. Realita je stále tá istá, tá sa nikdy nezmení a nič, čo urobíme, to nezmení. Pozornosť k jednému problému zmení, vymeníme pozornosť k druhému problému. Kde je výsledok toho, že som hľadal Boha a že som hľadal múdrosť, že som obetoval svoj komfort a venoval svoj čas z neho zboru, rodine Bohu? Kde je z toho všetkého výsledok? Aký je význam, zisk z toho, čo som vtedy robil? Kazateľ nám povie, že žiadny nie je. Kazateľ vie, že máme tendenciu túto skutočnosť poprieť. Asi je to vlastne dobre, pretože je to vlastne neznesiteľné. Vlastne preto chceme vždycky povedať veľké ale. Veď toto je nové. Kazateľ ale povie, že to, čo mu ukazujeme, už tu bolo aj predtým a rovnako ako predtým to skutočnosť nezmenilo. O demokracii naša spoločnosť hovorila ako o takom novom milníku v dejinách ľudstva. Niečom, čo tu nikdy nebolo, niečo, čo je tu nové. Keď sa ale pozriete bližšie, tak zistíte, že demokracia je len ďalšia forma vlády. Jednoducho povedané je v nej niečo viac a niečo menej. To isté platí pre reformáciu, pre protestantizmus. To, čo znamenal, čo priniesol, aký mal význam. To isté platí aj pre adventizmus. Len ďalšia forma reformácie medzi ďalšími. Na knihu Kazateľ som písal svoju diplomovú prácu. A teda som jej venoval svoje magisterské štúdium. Viete, ako som si vybral svoju prácu? Rozprával som sa so svojím učiteľom o tom, ktorú knihu považuje za najzložitejšiu. A to bol dôvod, prečo som si ju vybral. Áno, časom som si našiel k nej cestu, ale dôvod, prečo som ju spracovával, bol ten, že išlo o najťažšiu knihu Starého zákona. Bolo to ako zdolávať horu, alebo byť vrcholovým športovcom. 3 posledné mesiace som len sedel doma a písal diplomovú prácu. Od rána do večera. A keď som ju napísal, tak som bol na ňu náležite hrdý. Od učiteľa, ktorý ma viedol, alebo teda kto bol môj konzultant, som dostával pochvalu za to, ako som prácu spracoval. To ma tešilo, ale to, čo ma najviac potešilo, bolo to, čo som dostal od svojho oponenta. Pre tých, ktorí neviete, tak oponent je iba ďalší vysokoškolský učiteľ, ktorý kritizuje vašu prácu. No a oponentovi sa moja práca vôbec nepáčila, pretože odporovala jeho viere a názorom. Ale napriek tomu mi dal za ňu A, pretože mi nemal čo argumentačne vytknúť. Alebo teda nebolo nič, čo by dostatočné, čo by vytkol, aby mi znížil známku aspoň na B. A toto ma potešilo najviac. Že moja práca bola tak dobrá, že aj tým, ktorým sa nepáčila, aj tí jej museli dať za A. Viete, kde je teraz moja práca? Neviete, a v tom je ten problém, že neviete, kde je moja práca. Mám ju doma v šuflíku, ty vlastne vieš, že je. A tiež ju môžete nájsť na celoslovenskom registri vysokoškolských prác, kde sú zverejnené všetky práce a kde ju nikto nikdy čítať nebude. Žiadna zmena sa nekonala. Žiadna revolúcia v čítaní knihy. Zmeny paradigmatu. Nič nové pod slnkom. Znova a zas ďalšia práca vedľa ďalšej. A potom som písal kázeň za kázňou, prednášku za prednáškou a všetko malo rovnaký výsledok. Jasné, sú iní populárnejší. Goya, predtým bol David Gates, predtým bol Walter Veit, predtým Karl Barth, Paul Tillich, Spurgeon, Jonathan Edwards, Andrews, Miller, Wesley, Luther, Augustín. Generácia prichádza a odchádza, no zem zostáva stále rovnaká. Ako by nič, čo kedy vytvoríme, nech sme sa akokoľvek trápili, pri vytváraní tej veci, tak nič z tej veci nakoniec nebude. Príde to a odíde to a žiaden hmatateľný pozostatok nezostane. A keď budeme k sebe úprimní, tak vlastne musíme povedať, že to už dávno vieme. Preto tak často robím len veci, ktoré sú nám príjemné. Pretože sme vlastne už prestali veriť, že veci môžu mať dobrý koniec. Nevidíme dôvod, prečo sa snažiť výjsť s ľuďmi, s ktorými nevychádzame. Na čo sa máme trápiť, keď to nejde? Radšej sa zasmejeme v kruhu známych, s ktorými nám je vlastne spolu dobre. A čo bude vlastne s ostatnými, to už je mimo moju sféru, môjho záujmu. A to vlastne vo všetkých veciach, ktoré robíme. Kniha Kazateľ nám iba pripomenula, že tomu už dávno veríme. Že všetci tak žijeme. Že neveríme, že všetkých môžeme milovať, že v seba reflexia nám pomôže odstrániť zlozvyky, že starosť o druhých naozaj pomôže tým ľuďom a oni sa postavia na nohy. To skôr donekonečna budú využívať vašu pomoc. Kniha Kazateľ nám iba pripomenula dávnu pravdu, ktorej už dávno veríme, len ju nechceme počuť. Tak ako sa nám teda páčila Kniha Kazateľ? Celkom by som sa čudoval, keby áno. Viete o tom, že ani v dejinách kresťanstva sme nikdy túto knihu nemali radi? Už vo farizejských školách bol nesúlad, prečo je vlastne táto kniha medzi knihami, ktoré sa čítajú v synagóge. A keď sa uzatvárala podoba alebo zostup za vlastne knihy, ktoré budú v Biblii, tak mnohí farizeji boli proti tomu, aby táto kniha bola v kánone. Aby Kniha Kazateľ bola v Biblii. Čiže len tak sa tam dostala. Nemusím asi vysvetľovať, čo im na knihe vadilo. A nielen im, ale aj kresťanom neskôr. Aby sme sa teda vyhli obsahu knihy, keď ju tu máme, tak sme mysleli niekoľko vysvetlení, prečo knihu nemusíme brať vážne. Najčastejšie je o tom, že to píše vlastne hriechom zdeformovaný Šalamún. A takýto autor nám predsa nemôže nič prínosné dať do života. S týmto sa teda stretávam najčastejšie, ale pre mňa najviac komické vysvetlenie také, že keď sa prenášala Kniha Kazateľ, tak dotyčnému spadla na zem a keďže nemala očíslované strany, tak ju už nikto nevedel dať do správneho poradia. A to je vlastne dôvod, prečo také nezmysly čítame v tejto knihe. Knihe, ktorá by mala formovať našu vieru a názory. Tieto vysvetlenia nie sú samoučelné. Oni sú vlastne iba reakciou na to, čo máme pred sebou. Mnohým čítateľom aj dnes táto kniha pripadá problematická. A práve preto máme tieto vysvetlenia. Údajne tie by mali vysvetliť rúhačský obsah knihy a jej zložitosť. Boli a sú to zaujímavé pokusy, ale tá kniha je tu. Veríme, že je darom od Boha pre nás a my sa s ňou musíme popasovať. A teda žiadna padnutá kniha, ktorej strany sa pomiešali, a tiež žiadnym hriechom zdeformovaný Šalamún. Veď predsa postava kazateľa v knihe je tá najpovolanejšia postava, ktorá by mohla vyriešiť náš problém. No ale aký je záver? Na čo sme toto čítali? Na čo sme to počúvali? Jediný dôvod, ktorý by nás mohol napadnúť, je ten, že nás chce kniha zmalomyselnieť. Zobrať na našu vieru. Zobrať elán do života. Zobrať chuť zmeniť seba a svet. Pretože ak to, čo urobím, alebo to, čo poviem, to už bolo, a výsledok bol vždy rovnaký, tak myslieť si, že teraz to bude iné, je hlúposť. Na začiatku sme čítali, že kazateľ bol kráľom Izraela v Jeruzaleme a ešte to bolo aj Dávidov potomok. Jediným kráľom, ktorý by na to sedel, je kráľ Šalamún. To je pravda. Cez ale toto označenie sme si nevšimli, že v tejto časti tento kráľ nerozpráva. Prvý verš predstaví rečníka a zvyšných 10 predstaví jeho zvesť. To ale kazateľ sám nerozpráva. Toto rozpráva ten, ktorý ho predstavuje rovnako ako mňa predstavil vedúci bohoslužby. Zorka. Následne ale v celom texte potom už rozpráva kazateľ, ale teda nie na začiatku a ani na konci knihy. Záver a úvod knihy rozpráva úplne niekto iný ako kazateľ. Autor knihy to robí preto, aby nám spojil úvod a záver. A keď sa pozriete pozornejšie, tak druhý verš, všetko je márnosť, je skoro totožný s 8. veršom v 12. kapitole. A to preto, pretože tieto texty majú na jednej strane uzavrieť z obidvoch strán posolstvo kazateľa, ale tiež preto, aby nám dali najavo, že úvod a záver máme čítať v spojitosti jeden s druhým. A teda úvod je ozvena záveru a volá potom, aby sme ju čítali jeden s druhým. A keďže v úvode nerozpráva kazateľ, tak ani tu nebude rozprávať kazateľ. Znova sa ale rozpráva o postave kazateľa a to, čo nám chcela priniesť, teda postava kazateľa. 12. kapitola. Keď chcete, od 8. verša. Para nad paru, povedal kazateľ, všetko je para. Okrem toho bol kazateľ múdry, ešte učil poznanie ľud, počúval a hľadal, zložil veľa prísloví. Kazateľ sa snažil nájsť príjemné slová a boli napísané úprimné a pravdivé slová. Slova múdrcov sú ako ostne a slova majstrov zbierok sú ako bodce bodnuté pastierom. Okrem nich, syn môj, buď opatrný. Robeniu mnohých kníh nemá koniec a štúdium unavuje telo. A teda, koniec toho, čo si počul, boj sa Boha a prikázania jeho zachovávaj, pretože toto je podstata každého človeka. Pretože každý čin Boh privedie na súd, všetko tajné, či to bolo dobré, alebo zlé. Kazateľ je nám na záver knihy predstavený ako učiteľ, ktorý má dobré posolstvo pre nás, ale ktoré vlastne boli počúvať. Podobne ako bodce od pastiera, ktoré nás majú nasmerovať správnym smerom, ale vlastne boli aké do vás bodnú. Kazateľ si zobral na mušku význam všetkých vecí, ktoré robíme. Pretože keď chodíme do práce, väčšinou chodíme preto, aby sme uživili rodinu a tak ďalej. Je to prirodzené, ale keď sa pozriete z ďalky, tak žiaden význam to nakoniec mať nebude. Je to hrozné počuť, pretože všetky veci, ktoré sme kedy spravili, alebo robili, alebo prečo sme mysleli, sami o sebe význam nemajú. Text nás zavere, ale nasmeruje, kde je význam. A teda pod slnkom význam nenájdete, pretože je nad ním. Poslúchaš na záver, dostane smer, kde má hľadať význam. Pretože my ho hľadáme vo veciach samotných. Ale tie veci zmiznú a nič po nich nebude. A tiež ani naše činy sami o sebe nemajú žiaden svetotvorný význam. Kazateľ nám ale povie, že je tu Boh, ktorý pamätá na všetko, či to bolo dobré a či zlé. A preto je to jedine on, ktorý dáva veciam a činom význam. Pretože on ich vidí a on na ne pamätá. Či už konáte hrdinské skutky alebo kradnete, tak sami o sebe tie skutky nemajú veľký význam. To, čo ukradnete, znova ukradnú iní a čo zachránite, zasa iní zachránia od vás. Boh ale na to pamätá. On si spomenie na to, čo ste sa snažili zachrániť, aj keď ste to nezachránili. Aj keď sa nakoniec všetko pokazilo a nič nezostalo. Boh vie, čo ste si mysleli o svojom bratovi, aj keď nikto nevie ani nebude vedieť, čo ste si o ňom mysleli. Boh vie, prečo ste sa trápili a za čo ste bojovali. V ňom zostanú všetky naše sny, ciele, hodnoty, navždy prítomné, aj keď nás a aj tie veci dávno zožerie čas. Bohu vo večnosti všetky veci dostávajú význam. A to je dôvod, prečo nám kazateľ povedal takéto slová. Nebolo to preto, že nám chcel ublížiť, zobrať vieru alebo hodnoty. Práve naopak, chcel nám dať hodnoty, ktoré prežijú zem, ktoré žijú vo večnosti, aj keď všetko ostatné už zmizne. A to mohol iba vtedy, ak sme zahodili naše staré hodnoty. Či už sa nám to páčilo, alebo nie, tak ale napriek tomu toto boli slová kazateľa, syna Dávida, kráľa v Jeruzaleme. Amen.